เมื่อบริษัทขาดทุนต้องทำอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่734นะครับที่มากันนะฮะที่มาพูดคุยกันนะฮะเมื่อวานต้องขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเล่าหนังสือที่ชื่อว่ากลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพนะฮะ super level นะครับเป็นหนังสือแปลนะฮะคนเขียนคืออดีต CEO ของบริษัท Samsung Electronics นะครับก็มีวิธีการบริหารงานสไตล์เกาหลีมากมายที่น่าสนใจนะครับต้องเรียกว่าเป็น hidden gems อีกเล่มหนึ่งเลยทีเดียวขอบคุณสำนักพิมพ์ How To ที่ส่งมาให้นะฮะใครที่ฟังเมื่อวานนี้ก็ครบถ้วนนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังลองไปตามฟังย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Page หรือใน YouTube ของแปมทัดครึ่งนะครับก็ไปกด Subscribe กันได้วันนี้จะมาเล่าบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเหมาะกับยุคนี้นะฮะก็คือธุรกิจที่ขาดทุนต้องทำยังไงเพราะว่าผู้บริหาร Samsung ท่านนี้เนี่ยได้มีความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าได้เข้าไปโดน assign ให้เข้าไปบริหารธุรกิจที่ขาดทุนอยู่หลายๆครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะ turn around ธุรกิจนั้นให้กลับมากำไรได้ซึ่งวิธีการหนึ่งนะครับที่แกพูดแล้วก็เป็นวิธีการที่ใช้ในทุกๆครั้งนะครับก็คือที่น่าสนใจก็คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทที่ขาดทุนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ว่าทำอะไรน้อยเลยนะฮะแต่ว่าทำเยอะไปครับทำเยอะไปจนไม่โฟกัสของมันก็เลยขายไม่ได้ต้นทุนก็เลยแพงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะเวลาเราบอกเราขาดทุนเนี่ยมันมี2สาเหตุอยู่ละ1รายรับไม่มี2ต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปนะครับเมื่อ2อันนี้เกิดขึ้น revenue ลบ expense ติดลบก็คือขาดทุนเพราะฉะนั้น2 อย่างเนี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจำนวนนะฮะว่าแบบคุณต้องขายของหลายๆชนิดหลายๆแบบเนาะอันนั้นคือสิ่งแรกเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือไปลดจำนวนโปรเจกต์ลดจำนวน product ครับตัวไหนที่ขาดทุนทำแล้วไม่ make sense นะครับทำแล้วแพงทำแล้วสู้ตลาดไม่ได้ก็ตัดออกครับให้เหลือแต่ต้นทุนให้เหลือแต่ product ที่สามารถที่จะชนะแล้วก็มีตลาดใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านคุ้นเคยเนี่ยก็จะพบว่า Steve Jobs ตอนที่กลับไปที่ Apple เนี่ยก็ทำสิ่งนี้เหมือนกันนะครับคือลดจากบริษัทที่มีแบบพอร์ตโฟลิโอมากมายนะครับApple เคยทำ Printer ด้วยนะฮะถ้าหลายท่านยังไม่ทราบSteve Jobsก็ตัดทิ้งหมดเลยครับอะไรที่มันดูไม่น่าทำนะดูตลาดไม่มีดูทำแล้วสู้คนอื่นไม่ได้ดูแล้วไม่ใช่ strength บริษัทก็ตัดออกก่อนนะครับก็ธุรกิจที่ขาดทุนทำแล้วไม่เวิร์กตัดออกก่อนและบริษัทที่ตัดออกพวกนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยถ้าโชคดีนะครับหลายๆครั้งก็ปั้นแล้วก็เอาไปขายให้กับบริษัทอื่นก็ได้นะครับเพื่อเอา cash flow เข้ามาธุรกิจบางธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่ดีนะครับแต่มันไม่ดีเพราะมันอยู่ในมือเราเพราะเราทำไม่เป็นเพราะว่าเราไม่มี strength ในหลายๆด้านก็หลายๆครั้งพอเราคิดจะขายพวกนี้มันมีคนจะมาซื้อนะครับการว่าเอา cash กลับเข้าบริษัทได้ดีเลือดไม่ไหลก็เอาแคชกับเข้าบริษัทขณะที่สำคัญคือเวลาแคชกับเข้าบริษัทแล้วเนี่ยเอามาโฆษณาเปล่าว่าแบบเฮ้ยได้เงินกลับเข้ามาเป็นกำไรจริงไม่ใช่นะครับธุรกิจที่ขาดทุนแล้วอยากจะมีอนาคตต่อเนี่ยต้องลงทุนเพิ่มฮะแต่ลงทุนเพิ่มให้ถูกจุดนะครับลงทุนเพิ่มให้ถูกจุดและเงินแคชเหล่านั้นแหละครับที่สนับสนุนให้เอามาลงทุนเพิ่มนะครับในสินค้าบริการที่มันมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเพิ่มมีความสำคัญมากในการพลิกธุรกิจจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เล่มนี้ชัดเจนมากๆคือต้องลงทุนเพิ่มนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่คุณเข้าไปอยากจะเปลี่ยนแปลงมันแล้วเข้าไปลดคอสคนส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารที่ทั่วไปเนี่ยคือเข้าไปอย่างแรกคือไปลดคอสแล้วก็ลดต้นทุนอะไรครับส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากก็ลดคนฮะลดคนเสร็จปุ๊บเฮ้ยกลับมากำไรอะไรเงี้ยแต่อันนั้นไม่ซัสเทนแน่นอนครับเพราะองค์กรคุณก็จะไม่มีอนาคตเพราะถ้ามันไม่มีคนมันก็ไม่มีงานมันก็นิ่งๆรอไปผู้บริหารที่เป็นแนวช็อตเทอมจะทำอย่างนี้เยอะมากนะครับคือเข้าไปแล้วก็ไปจัดการเรื่องคนแต่ไม่ได้มองถึงอนาคตนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีเป้าหมายว่าจะปั้นเพื่อขายทั้งหมดเลยก็โอเคเข้าใจได้แต่ถ้ามีเป้าหมายว่าอยากจะเทิร์นราวธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยการลดคนลดต้นทุนอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องลดพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ลงทุนเพิ่มนะอันนี้ย้ำอีกทีคือการลงทุนเพิ่มครับแล้วเงินก็อาจจะมาจากการแน่ละช่วงนั้นกู้แบงก์อาจจะไม่ได้ก็ต้องขายธุรกิจบางส่วนออกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากนะครับแต่ก็ยังเป็นที่เป็นสิ่งที่ CEO ของ Samsung Electronics ท่านนี้พูดไว้นะฮะแล้วก็ตรงกับหลายที่นะครับถ้าหลายท่านฟัง ผมเคยเล่าว่าแจ็คเวลช์ก็เหมือนกันเนาะไอ้เทคนิคของแจ็คเวลช์ก็คือที่เป็น CEO ระดับตำนานของ GE เนี่ยนะก็เขาก็บอกว่าไม่ควรทำหลายอย่างนะครับสิ่งที่ GE ควรจะทำก็คือเป็นที่1ที่2ของตลาดเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่ควรเข้าไปทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงไม่จริงผมว่าโลกยุคนั้นก็อาจจะจริงอะนะโลกยุคนี้แต่ถ้าสตั๊กอยู่กับสิ่งที่เป็นที่1ที่2อย่างเดียวก็อาจจะลำบากนะก็คงต้องมีวิธีที่ experiment นะครับทดลองของใหม่ๆด้วยแหละแต่จะทำแล้วใหญ่เลยก็คงจะไม่ได้อะไรแบบนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจก็คือว่าประธานบริษัทนะครับเจ้าของบริษัท Samsung ประธานปาร์คเนี่ยก็เคยบอกกับผู้เขียนหนังสือเอาไว้ครับว่าเนี่ยคุณลองเดินไปที่สุสานสิเดินไปที่สุสานเนี่ยมีทั้งคนตายเพราะโดนแทงเสียชีวิตจากโรคร้ายนะครับหรือเป็นคนดีคนไม่ดีเนี่ยแต่ไม่มีการเขียนไว้ในสุสานนะว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจที่ตายไปหลายๆครั้งคนก็ไม่รู้หรอกอย่าไปซีเรียสมากนะครับขาดทุนแล้วรอบนึงเนี่ยก็ลงทุนเพิ่มขาดทุนเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเห็นอนาคตขาดทุนเขาเขียนว่าขาดทุน10,000ล้านขาดทุนก็ขาดทุนอยู่ดีขาดทุน20,000ล้านก็ขาดทุนอยู่ดีแต่ถ้าขาดทุน10,000ล้านด้วย approach ที่ลงทุนแล้วก็กล้าที่จะมองไปสู่อนาคตเนี่ยก็ทำเถอะนะครับเพราะว่าธุรกิจที่เทิร์นอราวด์เนี่ยมันไม่กลับมาเร็วอยู่แล้วแหละถ้ากลับมาเร็วมากลดคนลด expense เนี่ยผมย้ำอีกทีนึงมันก็รอวันตายอยู่ดีเพราะว่าธุรกิจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับมันก็เป็น short term ซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีผู้บริหารเยอะมากเลยนะครับที่คิดแบบนี้นะครับก็คือเข้าไปแล้วก็ลดคอสอย่างเดียวแล้วก็ทำให้ตัวเลขระยะสั้นมันดูกำไรนะครับแล้วก็ประกาศให้ผู้ถือหุ้นรู้ว่ากำไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้ถือหุ้นหลายๆครั้งก็ช็อตเทอร์เหมือนกันนะครับก็ดูเป็น3เดือน4เดือนอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับของอีโคซิสเต็มเพราะว่ามันก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่กล้าที่จะคิดลองเทอมด้วยเพราะว่าโดนจัดด้วยอะไรที่ช็อตเทอมเพราะนั้นพี่ๆที่เป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าช็อตเทอมก็สำคัญครับต้อง deliver quarter performance เนาะแต่เนี่ยคือปัญหาของตลาดหุ้นนะที่ทำให้ long term thinking มันมีน้อยครับในสังคมก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเขาก้าวข้ามมาพอสมควรแล้วนะครับ Amazon หรือว่า Google อะไรพวกนี้จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างจะบอกผู้ถือหุ้นเขาชัดเจนว่า dividend เนี่ยไม่เน้นจะจ่ายอยู่ dividend นะแต่เน้นให้ถือยาวๆแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยจากกำไรเนี่ยก็อยากจะเอามาลงทุนเพิ่มเพื่อให้ขยายกิจการอะไรแบบเนี้ยใครที่เชื่อเรื่องนี้นะครับก็ซื้อหุ้น Amazon ได้นะครับก็เป็นหุ้นที่เติบโตรวดเร็วแล้วก็เป็นทำให้เขาเป็นผู้ปลุกผู้รวยที่สุดในโลกมาแล้วเนาะก็ด้วยวิธีที่เขาเรียกว่า long term thinking ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมเคยเล่ามาแล้วแล้วกันเนาะในหนังสือของ Jeff Bezos ที่เป็นแนวคิดของเขานะครับแต่ผมจะอยากจะเล่าว่าจริงๆเห็นไหมว่าเล่าหลายๆเล่มเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างขมวดปมพอสมควรนะว่า long term thinking สำคัญมากนะครับจะเป็นผู้บริหารทำให้องค์กรฝ่าคลื่น disruption นู่นนี่นั่นได้เนี่ยขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยอย่าตกใจนะครับก็ต้องลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้ Lean Startup ใช้ที่การทำงานใหม่ๆอะไรเข้ามาจับก็จะเป็นวิธีการที่อาจจะทำให้รอดพ้นวิกฤตได้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับใครที่สนใจในเวอร์ชันเต็มก็ไปฟังกันได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งหรือว่า Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ